barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington. Waa maalin Khamiis ah, 2 Janaayo 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo Cabdulqaadir Samakaaba.
Qodobada idaacaddeenna aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka ganacsada magaalada Nairobi ee sameeyay wax soo saarkooda.
Way dadaal badan yihiin, xirfad badanna way la yimaadeen, wax soo saarkooduna aad u badan yahay, laakiin wax soo saarkooda waxaa dhabarka ka jabiyey. Nin kasta wuxuu u shaqeeyaa inta badan 1 darbi. Darbiga uu shaqeynayo waa maxay guriga kiradiisii almost faa'iidada uu bishan dhaliyay waa 20,000 ka soo qaad. Faa'iidadii 20,000 guriba qaadanay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan 7 gabdhood oo tababar caafimaad ugu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso.
Waxaad kaloo maqli doontaan kaalimihii heesaha.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii caalamka.
Fannaan bax ballaaran oo looga soo horjeedo qaraxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay isgoyska X-Control Afgooyi ayaa haatan ka soconaya magaalada Muqdisho. Wararka ka imaanaya Muqdisho ayaa sheegaya in banaanbaxa uu ka socdo dugsiga tababarka Blayska ee Jeneraal Kaahiye ee Muqdisho. Banaanbaxa ayaa waxaa soo agaasimay maamulka gobolka Banaadir, waxaana lagu soo warramayaa inay ka qaybgalayaan boqolaal dadweynaha oo ka kala socda degmooyinka gobolka, kuwaasi oo boorar ay wataan ku muujinaya dareenkooda ku aadan qaraxyada lagu gumaado shacabka ee ka dhaca Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in banaanbaxani uu yahay mid ay ugu baroordiiqayaan shacabkii lagu xasuuqay weerarkii qarax ee sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay iskoyska X-Control ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxa uu weli ka socda magaalada ayaa wixii ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga dambe.
Kooxda hubaysan ee Iiraan ay taageerto oo ka mudaaharaadaya duqayntii Maraykanka ee Ciraaq ayaa isaga baxay dhismaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Baqdaad 4 shalay kadib maalinkii 2 oo dibadbaxyada, halka Tehraan iyo Washington ay hanjabaadii isdhaafsanayaan. Markii hore ciidanka ammaanka ee Maraykanka ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiyey iyo rasaas ku furay boqolaal mudaaharaadayaal ah kadib markii dhagxaan ay ku tuureen dhismaha safaaradda, islamarkaana isku dayeen inay dab qabadsiiyaan. Dibadbaxyadii 4 ayaa yimid maalin kadib markii dad badan ay isku dayeen inay xoog ku galaan safaaradda. Waxay gaareen afaafka hore ee ilaalada ay fariistaan iyagoo adeegsanaya qalabka lagu jebiyo albaabada dhismayaasha waaweyn si ay gudaha ugu galaan xarunta lagu qaabilo dadka safaaradda soo booqda, waxayna dab qabadsiiyeen aagga ilaalada safaaradda. Dibadbaxyaasha ayaa ka caray sanduqeymo ay ciidamada Maraykanka la beegsadeen maleeshiya Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka Ciraaq iyo Siiriya.
Waataayna ku bilownay dhalinyarada ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya caqabado isbiirsaday oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka ganacsigooda. Dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah qiimaha guryaha lagu kireeyo ee magaalada oo qaali aad u ah. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa lagu tilmaamaa inay laf dhabar u yihiin ganacsiga ka socda magaalada, gaar ahaan ganacsiga xoogan ee ka jira xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay. Inkastoo uu jiro horumar xoogan oo ay dhalinyaradu ganacsiga ka sameynayaan, haddana waxaa jira caqabado isbiirsaday oo ay dhalinyaradu sheegayaan inuu saameyn xoogan ku yeeshay ganacsigooda. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah nolosha guryaha magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafada Islii oo aad u qaalisan, taasoo ay dhalinyaradu sheegayaan inay tahay caqabadda ugu weyn ee maanta dhalinyarada ganacsigooda ka hortaagan. Cabdiqaadir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka ganacsata gaaska cuntada lagu karsado.
Niyow dhalinyarada iyaga iskood u ganacsada waxa weeyaan dharkii ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan gaaska ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Allahu subhanahu. Nin walba Ilaahay irsaqada meesha u galiyo uu ka ganacsadaa, wax ka soo saarta buskud ha noqoto, xalwad ha noqoto, nin walba wixii Ilaahay irsaqada uga dhigo alsan ka ganacsadaa. Way dadaal badan yihiin, xirfad badanna way leeyimaadeen, wax soo saarkooduna aad u badan yahay, laakiin wax soo saarkooda waxa dhabarka ka jabiyay. Nin kasta wuxuu u shaqeeyaa inta badan kow derbiga u shaqeeya. Derbiga u shaqeynaya waa maxay guriga kiradiisi almost faa'iidada uu bishan dhaliyay waa 20 kun ka soo qaad. Faa'iidadii 20 kun 10 kun guriga qaadanaya oo 100 dollar guriga ka qaadanaya waa qol yar isagu deganaya la yaab inuu share gareeyaba oo ruux u la deganaya 10 kun buu bixinaya. 10 kun markuu bixiyo 10 kun 100 dollar kalena anficiisa kama badanayso. Marka waa jigjig halkaaga joog. Ruuxi isagiba isku tirayo iska tiraya. Waa weeyaan marka cimri iyo waxana waa ku socda ruuxi oo de horumar buu u baahan yahay. Kuwa darbiga inta kale haddana ganacsanaysa iyaga laftigooda loo shaqeynayay. Waa weeyaan guri iyo haas iyo heerba meesha u jooga. Waxa keenaysa gurigu wuxuu ka bixinayaa lacag $100,000. $100,000 maanta hadii calaashan la xisaabiyo oo sanadka lagu dhufto waa lacag too much weeyaan. Ruuxi markii waxa weeyaan waxa fadanada Islii gaar ahaan way ka sii daran tahay. Nairobi de kale waa raqiis, laakiin Islii waxaan ugu dhimanay nimay muxuu ahaa fiic calaashan waxaan ugu dhimanay waxa weeyaan waa qaaliga guryaha. Hadii guryaha la raqiisiyo oo guryaha raqiis laga dhigo, ummada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxba u badbaadi laha.
En marka adiga kale tusaalahan Cabdiqaadir ganacsiga dhinacyi kaga jirta,
ana dhinaca ganacsiga aan kaga jirinayo, ana gaaska aan gaas ku karbaan ka shaqeeya LPG gaaska dhahan ee guryaha lagu isticmaalo, ee hoteelada lagu isticmaalo, ee cuntada lagu kariyo aan ka ganacsada. Xawayan isaga laftigiisa caqabada naga haysta. Caqabada naga haysta waxa kamida aan gaasi kimiga wuxuu ka seenaya 1700 bu ka seenaya ama 1600 bu ka seenaya. Ruux dhalinyaro ay irtigaya wuxuu sameynaya 1000 iyo 100 shilin buu dhibootii si tuugaysi kaga soo dhaansani. Xaafadda wuxuu ugu geeyay 1500 buu ugu geeyay ama 1600 buu ugu geeyay qiimuhu kamariga ugu seenay. Niyow dhibaatooyinkaas oo taagan ba jira. Waxa weeyaan aniga
doorka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa waayadii la soo dhaafay aad u sii kordhayay. Marka laga soo tago ganacsiga ka jira magaalada Nairobi, dhalinyarada ayaa hadda bilaabay inay ganacsiyo cusub ka hirgeliyaan deegaanka ka baxsan magaalada caasimadda ee Nairobi. Abdullahi Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysta xaafada Islii iyo sidoo kale meelo ka baxsan.
Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ana ah Abdullahi Maxamuud Maxamed, kuna magacdheer Abdullahi Hurdaaye. Haddaan ka hadlo ganacsiga Nairobi, khaasatan Islii, dhalinyarada door weyn bay ku leeyihiin 60% haddii Kenya guud aan ka hadlo. Dhalinyarada haddii ay yihiin taksiile uba ayaa maxay ahayd ka hooseysa ka qiimo hooseyso dib ugu bay ku qaban, khaasatan embassy-inkii ayaki waa joogo waqti time aan lagu talagalin bay ka shaqeeyaan, aad bay u dadaalaan, dadaalkooda wax la soo koobi kara maahan. Annaka waxaan nahay gaasle, gaaskan ka shaqeyna xaafadaha Islii, haduu halseel yahay oo gobolada loo gudbinayo dhammaan annaka u xisaaran. Total guud haddaad ku soo celiyo dhalinyarada 60% aad bay u dadaalayaan, dadaalkoodii wax la soo koobi kara maahan. Komitee bay leeyihiin dhalinyarada, aad baan isugu xirannaa, waan iska warqabnaa. Aqoonsare 90% aniga ay leeyihiin Cabdiqaadir sidoo kale. Midda kale oo jirta waxay tahay dhalinyarada ay qabaan guryihii baa qaali ku ah, ma awoodaan inay shaqsiyaad u degaan inay xaasas samaystaan, way awoodi la'yihiin. Sababtoy tahay kiradii iyo waxay wax ku kalaar leeyihiin gaariga ka karaysan meeshii oo darbi uu deganaa oo dukaan kale ka karaysan oo lacag badan laga qaadayo. Marka saas awgeed dhalinyaradii dadaal uma yaro, laakiin waa iska filayeen. Marka committee gudadinta committee inta loo sameeyo la isku xiro ganacsi nin walba wuxuu haysto loo maalgeliyo hal meel ka soo wajaysta, waxaan aaminsanahay inay xoolahaas wax tar lahayn.
xarumaha ganacsi iyo suuqyada magaalada Nairobi ayaa aad looga dareemayaa dadaalada xoogan ee dhalinyaradu ugu jiraan sidii ay ku hormarin lahaayeen ganacsigooda iyo noloshooda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waata Khadar, aad buu u mahadsan yahay. Markana aanu jaleecna dhinacii kaalmaha suugaanta, heesii wardheer fanaanka Xasan Aadan Samatar.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi war dheer iyo codkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar haatanna Boosaaso. Tababar soconayay muddo 2 toddobaad ah ayaa Boosaaso lagu soo gabagabeeyey in ku dhow 70 gabdhood ayaana tababarkaasi loo qabtay oo la baray caafimaadka, waxaana loo tababaray sidoo kale inay adeegyo caafimaad iyo la talino siiyaan hooyooyinka iyo dhallaanka. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaa magaalada Boosaaso tababar soconayay muddo 2 asbuuc lagu soo gabagabeeyey qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ee bartay caafimaadka, iyagoona lagu tababarayay sida adeegyo caafimaad ay u siin lahaayeen haweenka u baahan adeegyo caafimaad iyo weliba talooyin oo ku sugan gobollada laga soo kala xulay Bari iyo weliba Gardafu ee Puntland. Waxaana loogu magacdaray barnaamijkan Marwo Caafimaad, iyadoo inta badan aysan goobaha ka baxsan laamiga qaarkood aan lahayn adeegyo caafimaad. Sidoo kale haweenkan ayaa la talin siin doona hooyada iyo weliba dhallaanka. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Bari, Saciid Maxamed Waraabe, ayaa haweenkan loo soo gabagabeeyey tababarkan kula dardaarmay in wixii ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada ay ka yimaadeen.
Sida la socotaan barnaamijkan markii la bilaabayey waxaa lagu bilaabay 15 gabdhood oo kaliya ayaa lagu bilaabay guud ahaan Bari iyo Gardafu. Ilaahay mahadii waxa ah inay maanta marayaan ilaa iyo 75 caafimaad oo loogu talagalay inay ka hawlgalaan guud ahaan goboladaan. Sababtu waxay tahay oo laydinku doortay in aad ka adeegtaan xarumaha caafimaadka iyo tuulooyinka aan lahayn xarun caafimaad ee aadka u yaryar. Ujeedada guud oo laga leeyahayna waxay tahay in aad caafimaadka gaarsiisaan hooyo kasta oo ku sugan tuulo ilaa heer tuulo. Insha Allahu Ta'ala barnaamijkan sidii ay 15-kii u horeeyay u guuleysteen, 60-kii ku xigeena ay u guuleysteen, waxaan rajaynayaa inuu guuleysto adeega caafimaadkuna uu gaaro dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada ay ka timaadeen. Waxaan rajaynayaa fariinta caafimaad ee halkan ka qaadeen inayda meel la fariisan oo aad geysaan oo u geysaan hooyada uur kale ama umusha ah ama ilmaha 5 sano ka yar ee ku sugan deegaanada ka timaadeen. Ujeedada laga leeyahay Marwo Caafimaad waxa weeye in caafimaadka la ballaariyo oo la geeyo meel kasta.
Qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iideystay tababarkan ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen, dibna ay ugu noqon doonaan bulshada ay ka yimaadeen si ay u gaarsiiyaan adeegyo caafimaad iyo weliba talooyin.
Ay waa Fartuun Axmed Ciise ka tirsan gobolka Gardafuul, gaar ahaan degmada Baargaal, tuulada Taageer. Seminaarkan socday 12-ka bari aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxbarasho badan iyo maxay tahay maskax badan iyo xusuus badan iyo waxyaabo badan oo muddo badan aan ku soo shaqeynay oo haddana kor loo kordhiyey.
Ayaa Maryan Mahad Maxamed, waxaan ka tirsan ka socdaa tuulada Timirshe, degmada isku shuban hoos timaada. Alxamdulillaah, waxa halkan aan ka sheegayaa muddada 14-kan haddana la tababaray 2 asbuuc oo la tababaray waxaan ka faa'iidnay wax wanaagsan. Waxa weeye waxaan ka faa'iidnay aqoon, waxaan naloo tababaray sidaan dadkayga ugu shaqeyn lahayn, waxaan nala baray xirfad caafimaad oo aan ku shaqeysano dadkayagana ugu shaqeyno tuulooyinka iyaga aanu ka nimi. Mid walba tuulo ay ka timi baahi baa loo soo doortay, dad baa soo doortay. Waxaan ka faa'iidnay wax wanaagsan, waxaan loo tababaray hooyooyinka 15 ilaa 49 ama 50 iyo 50 jirba ah oo ku jira dada dhaqmaadka. Waxaan loo tababaray ilmaha 5 sano ka yar, kan ka hooseeya 6 bilood sidii loo barbaarin lahaa, sidii loo kombin lahaa, kuwa naasnuujinta barxa tiran la siin lahaa, sidii caafimaadkooda loola socon lahaa, sidii laysugu xiri lahaa bulshada ku dhaqan deegaanka daafihiisa ama tuulada iyo goobaha caafimaadka, sidii laysu gaarsiin lahaa, sidaan dadkayga u wacyigelin lahayn oo ugala talin lahayn nadaafad darrada, sida hooyooyinka nafaqa daran ee loo maxaa ku shalo nafaqeyn lahaa, cuntooyinka dheeli dhammaystiran la siin lahaa, kuwa difaaca jirka, kuwa tamarta iyo kuwa fitamiinada borotiinada ah sidii loo siin lahaa, hooyooyinka xaamilooyinka ah oo xaamilada ah sidii msajada loogu xiri lahaa, miisaanka, talaalada.
Ay waa Hindi Xaamid, waxaan ka socdaa tuulada Buqcatooti. Waxaan sheegayaa wixii aan ka fahanay tababarkii aan qaadanay iyo caafimaadkii la baray. Kolba aanu masaxay waxaan ka fahmay, waxaan bartay caafimaadku waxa uu yahay inuu yahay fayaqab qofku oo fayaqabo jir ahaan iyo maskax ahaan iyo habdhaqan ahaan oo aan ahayn maqnaanshaha cudurka oo keliya. Waxaan kaloo fahmay markaan tuulooyinka ayaga tagno inaan maxay tahay ka dhex shaqeyno bulshada, inaan diyaarino qariirada u adeegno bukaanka iyaga iyo maxay tahay caafimaad iyaga magaalada, gaafiiro gaarna u yeerano dumarka da-doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 iyo caruurta da-doodu ka hooseysa 5 sano.
Tababarkan soconaya muddo 14-ka bari ayaa loo soo gabagabeeyey haweenkan bartay caafimaadka, waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka Puntland, wasaaradda maaliyadda Puntland iyo weliba bangiga adduunka. waxaana ujeedadu ahaa sidii haweenkan loogu tababari lahaa in adeegyo caafimaad ay gaarsiiyaan degmooyinka iyo waliba tuulooyinka hoostaga gobolada ay ka yimaadeen haweenkani Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
ataa Yusuf aad buu maadsan yahay duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha waxa no soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulanka wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno shalay waxa la ciyaaray kulmo xiiso badan oo ka tirsan heerka dalka Ingiriiska kulanka wuxuu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Emirates Stadium ku dhaxmaray naadiyada Manchester United iyo Arsenal Gordon Bay aan kulankaasi qaadaa dhig doona hase yeeshee kulmada kale ee dhacay waxa kamida naadiga Chelsea ayaa waxa taako ay kala kulantay naadiga Brighton oo Half Albion kadib markii ay marti u noqotay naadigaasi waxana ciyaartaasi oo labada kooxood dhex martay ku dhamaatay gool iyo gool daqadii 10aad ayaa ciyaarahan Cesar Azpilicueta oo noqday ciyaarriyankii ciyaartaasi u dhaliyay goolkii naadiga Chelsea ay dhalisay hase yeeshee waxa barbariyay ciyaarta oo ay ka harsantay 6 daqiiqo ciyaarriyahan Alireza Jahanbakhsh oo u dhashay wadanka Iran kaas oo gool aad u qurux badan daba dhaafiyay gool wadaha naadiga kubadda cagta Chelsea naadiga Manchester City ayaa gool ka gaartay naadiga Everton oo ay gegadeeda Etihad Stadium ku martigelisay waxaana ciyaartay ku dhamaatay 2 gool iyo gool ciyaarahan Gabriel Jesus ayaa 2 gool ee naadiga Manchester City dhalisay u dhakala dhaliyay daqiiqadii 14aad iyo 18aad halka naadiga Everton goolka kaliya ay la timid uu dhaliyay ciyaarahan Richarlison tabaraa cusub ee naadiga Everton Carlo Ancelotti ayaa raadinaya in naadiga qaab ciyaareed wanaagsan uu ku soo celiyo kadib markii dhawaan naadigaasi xilka tababarnimo loo magacaabay Burnley ayaa 2 gool iyo gool guldare kala kulantay naadiga Aston Villa halka Newcastle ay guldare 3 gool waxba kala kulantay naadiga Leicester oo dhawaantan guuldarooyin saxiixiga kala soo gudboonaatay horyaalka dalka Ingiriiska Southampton ayaa guuldaro xanuun badan dul dhigtay naadiga Tottenham iyo tababarahooda cusub Jose Mourinho kadib markii gool waxba ay uga wutroonaatay kulanka dhacay gigada St Mary's Stadium ee Southampton Hampshire oo naadiga kubadda cagta Southampton ay ku ciyaarto Watford ayaa 2 gool iyo gool waxa ay ku suldaartay Wolves halka West Ham 4 gool waxba ay dul dhigtay naadiga Bournemouth hase yeeshee kulanka xiisaha badan ee la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka naadiyada Arsenal iyo Manchester United ciyaaraha hore ee naadiyadaas soo kala ciyaaray Solskjaer iyo sidoo kale Arteta ayaa hadda tababaro waa kooxahani oo doonaya in markaas qaab ciyaareed wanaagsan lagu soo celiyo kadib markii qaab ciyaareedkoodii uu xumaaday sanadihii ugu dambeeyay naadiga Arsenal ayaa gool muhiim ah ka gaartay naadiga Manchester United waxana ay kaga badisay 2 gool iyo waxba ciyaarahan Pepe ayaa daqadii 8aad gool qurux badan daba dhaafiyay goolwadaha naadiga Manchester United halka goolka labaad daqadii 24aad uu ciyaarahanka wadanka Greek u dhashay Socrates Papastathopoulos uu dhaliyay goolka labaad ee naadiga Arsenal ay daba dhaafisay goolwadaha naadiga Manchester United tababare Arteta ayaa ku soo galay qaab ciyaareed shax aad uga duwan shaxii hore uu ciyaari jiray tababarayaashii isaga ka horeeyay waxana uu soo wada safay ciyaarahanada Lucas Torreira, Nicolas Pepe, Mesut Ozil, Aubameyang iyo Alexandre Lacazette oo ka dhigay afka hore ee ciyaarta naadiga Arsenal kaga hortagtay naadiga Manchester United taas oo u shaqeysay shaxda tababare Arteta waana guushii ugu horeysay ee Arsenal uu la gaaro Arteta tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay maanta naadiga Liverpool horyaalka hoggaaminaysa waxay la ciyaar doontaa naadiga Sheffield United horyaalka naadiga Liverpool oo 19 kulan ciyaartay ayaa 15 dhibcood ku hoggaaminaysa waxayna 10 dhibcood ka sareysa naadiga Leicester City oo 14 dhibcood iskala Manchester City 14 dhibcood iskala leedahay halka Chelsea iskala leedahay 36 dhibcood Manchester United ayaa shanada 17 dhibcood iskala leedahay Tottenham lixaad ayaa fadhiisa 30 dhibcood iskala leedahay waxa 30 dhibcood la leh naadiga Wolves Arsenal 10aad ayaa ku jirta oo 27 dhibcood ayaa iskala leedahay igeesiyal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
intaas aan ku dhaafno wararkeena ciyaaraha aad buu maadsan yahay Jamaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti soo xarako waa codkii Allah u naxariistay Axmed Shariif Killer heestan waxay ku jirtay riwaayadii gacalay godka gale kasi baxsan ee Allahu naxariistay Ahmed Sharif Kinner iyo heestii soo xarako ayaa u dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin soo codsiinayay anigoo Cabdul Qadir Samakaab ah iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan tan idaacadda dambe dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Let's go.